Og vi skal fortsette å lytte til Guds ord. Og nå skal dere få stå mens vi leser evangelieteksten. Fra Lukas 17, vers 7 til og med 10. Dersom en av dere har en slave som ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til slaven når han kommer hjem fra markene, «Kom nå og sett deg til bords.» Nei, han vil si, «Lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat.» Takker han vel slaven for at han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere. Når dere har gjort alt som pålagt dere, skal dere si, «Vi unyttige slaver og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre.» Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Det noen som blir litt provosert av den teksten? Det lov å bli provosert. Nå fulgte ikke jeg med på veggen jeg leste her, så jeg så ikke hvilken oversettelse som dere fikk. Men jeg valgte å bruke 2024-oversettelsen i dag. For om mulig provosere litt ekstra. Neida. Men der kommer poenget ekstra godt fram i 2024-oversettelsen, selv om jeg til vanlig bruker 2011. I 2011-oversettelsen står det om tjener. I 2024 står det slave. Slave faktisk den mest presise oversettelsen her. Forsvarer Jesus slavehold? Absolutt ikke. Vi kan spørre oss, hvordan kunne sørstatene i USA forsvare slavehold til siste halvdel av 1800-tallet? Vi ser sårene etter det fortsatt i 2024. Men det vel så relevant for oss i Norge å spørre, hva gjør vi for å stanse trafficking i sexindustrien i vårt eget land? Og slavelignende kontrakter i for eksempel klesindustrien? Jeg leste tidligere i sommer en roman hvor denne tematikken sterkt inne. Og det berører meg sterkt, det engasjerer meg sterkt. Azim, en usynlig historie fra langt borte i nærheten. Om noen blir nysgjerrig på navnet på forfatteren, så kan jeg avsløre at jo da, det broderen som har skrevet den. Og boka skrevet til en målgruppe fra 15 til 100 år, står det på den, så da skulle det være aktuell for de aller fleste her. Men hva det Jesus vil si oss i dagens evangelietekst? Vi må se på sammenhengen det sies i. Jesus bruker ofte lignelser som svar på spørsmål. Hva spørsmålet som blir stilt? Eller bakteppet denne lignelsen kommer inn i? Jesus har advart sine disipler mot forførelser. Jesus har lagt innover dem å tilgi. Ja, om noen synder mot deg 7 ganger på samme dag, og 7 ganger kommer til deg og sier «Jeg angrer», så skal du tilgi. Det neste som følger det apostlene sa til Herren, «Gi oss større tro». Herren svarte, «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet, rykk det opp og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere.» Og så kommer lignelsen som dagens evangelietekst, som etterfølges av at Jesus helbreder 10 spedalske, men bare en kommer tilbake og takker, hvorpå Jesus sier, «Ble ikke alle 10 rene? Hvor da de 9? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren?» Og han sa til ham, «Reis deg og gå, din tro har frelst deg.» «Hvem jeg?» Hvordan ser jeg på meg selv? Og hvordan forholder jeg meg til Gud? Når apostlene, disiplene, Jesu lærlinger, vi kalte dem i dag, sier «Gi oss større tro», så høres jo det fromt og fint ut. Det fint å ville tro mer. At de vil forstå og ta inn mer av det som Jesus sier. Samtidig så ligger det kanskje under «Gi oss tro til å gjøre slik du gjør.» «Vi vil gjerne gjøre under og mirakler slik du gjør, Jesus.» Vi leser andre plasser i evangeliene at disiplene kranglet om hvem som var størst av dem. Hvem som var viktigst av dem. De var opptatt av å komme seg opp og fram. Jesu første svar viser at det ikke handler om mengde tro. Og Jesus har allerede sagt at de skal være villige til å tilgi og passe seg for å bli forført, for å bli villedet. Det er lett å la seg spore av. Det er lett å la seg fascinere av ting som kanskje i utgangspunktet er bra og uskyldig, men som kan dra oss i feil retning. Den første leseteksten vi har hørt handler om å ikke skli bort fra Gud når livet går greit, når en lever i alle Guds velsignelser. Og vi står i fare for å glemme Gud i alt vi har fått og alt som er så bra. Den andre leseteksten viser utfordringen de hadde fått i menighetene i byen Korint. At de kristne var oppsplittet og holdt seg til sine favorittforkynnere, favorittledere, framfor å holde sammen og bøye seg i ydmykhet for Gud. Jeg vil gjenta spørsmålene som jeg nettopp stilte. Og du kan spørre deg selv for din del. Hvem er jeg? Hvordan ser jeg på meg selv? Og hvordan forholder jeg meg til Gud? Noen ledere i og rundt menigheten i Korint var blitt store og tok oppmerksomheten. Disiplene ville være store. Og spoler vi tilbake til tidenes morgen, hva var det som ledet Adam og Eva ut i fristelse? Nei, dere dør ikke om dere spiser av treet Gud sa dere ikke skulle spise av. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet. Dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øye, et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin som var sammen med henne, og han spiste. Hva var det som ledet Adam og Eva ut i fristelse? At de kunne bli som Gud, ifølge Satan. De ville være store som Gud. Vi fristes så lett til å tenke at vi må være på toppen for å ha det bra. Jeg må være min egen herre. Jeg bestemmer hva som er sant for meg. Jeg bestemmer hva som er rett og galt for meg. Og det kommuniseres i alle kanaler i dag også. Vær deg selv. Skill deg ut fra mengden. Du er unik. Oppfyll dine drømmer. Bryt med forventningene. Shine bright like a diamond. Realiser deg selv. Du er enestående. Bli vakker. Vi vil så mye heller være sjef enn tjener. Og vi fristes, bevisst eller ubevisst, til å gjøre andre til midler for vår lykke. Ja, til og med Gud kan gjøres til en brikke for at jeg skal nå opp og fram. Gud, gi meg det. Gud, la meg lykkes i det. Gud, gi meg større tro. Stor tro, stor frimodighet, store gaver, talenter og egenskaper kan fort føre til et stort ego. Om en ikke har et rett selvbilde og et rett gudsbilde. I Misjonssambandet har vi hatt en tendens til en kultur hvor vi har dyrket store ledere og forkynnere. Vi kan fortsatt snakke om de gamle høvdingene. Det er godt å ha folk å se opp til. Vi trenger forbilder. Men vi kan stå i fare for å gi folk en autoritet og respekt som bare Gud fortjener. Og en kan fristes til å bruke autoriteter og høvdinger til sin fordel. Smisking, rett og slett. Eller på den annen side, gjøre dem til skyllebøtte eller syndebukk. Mennesker kan la seg sjarmere, bli lurt rundt lillefingeren og bli et middel, bli vel store på seg selv. Men Gud lar seg ikke lure. Hvem er du, hvem er jeg, og hvem er Gud? Gud er skaper av himmel og jord. Gud er skaper og opprettholder. Gud er allmektig. Gud er allvitende, allestedsnærværende. Gud er større enn vi kan fatte. Og når han i Bibelen viser seg i tre personer, men ett vesen, da merker vi at tanken utfordres. Bare en Gud, men Faderen er Gud. Sønnen Jesus er Gud, den hellige ånd er Gud. Derfor ble Mie, Jolene og Trutta døpt i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Gud er hellig. Gud er fullkommen. Gud er perfekt. Men det er ikke du og jeg. Vi er ikke perfekt. Vi er syndere. Men når jeg sier det, så hør også det neste jeg sier. Det betyr ikke at vi er dårlige mennesker, men at vi har noe av det onde inni oss. Det er ikke bare ondskap og urettferdighet rundt oss, men om vi er ærlige, så merker vi det også inni oss. Jeg er ikke helt god. Jeg har lyst til å ta hevn. Jeg har lyst til å såre andre iblant. Jeg har vondt. Jeg er sint. Jeg er sint på deg, og jeg vil at du skal ha vondt, for det har du sannelig fortjent når du sa det til meg, da du gjorde det mot meg. Nei, vi er ikke perfekte. Vi er ikke fullkomne. Men det er enormt viktig for meg å si at like fullt er du høyt elsket av Gud. Du er verdifull for Gud. Vi kan oppleve å bli tråkket på av mennesker. Vi kan oppleve å bli dårlig behandlet av mennesker, mobba, utstøtt, skambelagt av andre mennesker. Vi kan oppleve å bli sagt så mye stygt til å behandle så stygt, at vi til slutt tror det de sier. Du er stygg, du er håpløs, du er verdiløs, din dritt. Nei, ikke tro dem! Det er ikke sant. Guds stemme, Guds hjerte, Guds ord sier det motsatte. Du er vakker. Du er skapt i Guds bilde. Du er elsket. Du er verdifull. Profeten Zakaria skriver i det andre kapittel, vers 12. For så sier Herren over herskarene, den som rører dere, rører ved min øyensten. Har du prøvd å ta på øyet? Jeg ga prosjektet med linser. Det funket ikke. Har du opplevd at andre skulle ta på øyet ditt? Det er vondt. Det er sårt. Du stritter imot med alt du har. Du klarer ikke å la være å blunke, for så hardt er kroppens mekanismer innstilt på å beskytte øyet. Like opptatt er Gud av å beskytte deg. Ikke tro løgnordene. Ikke tro løgntankene. Du er Guds øyensten. Ufattelig høyt elsket av ham. Ja, som vi hørte i dåpsliturgien. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vi er syndere, men vi er høyt elsket av Gud. Så høyt at han ga livet sitt for å berge oss fra fortapelsen, fra den ondes makt og tyranni for evig. Gud har gjort alt han kan og alt som skal til for å berge deg tilbake til ham. Så er det opp til oss om vi vil være med ham. Ta imot hans redning. For å ta imot redningen må vi erkjenne at vi er syndere, så vi trenger å bli frelst. Vi fikser det ikke selv, men Jesus har fikset alt for oss. Vi får ta imot. Så er det dessverre ikke sånn at den dagen vi blir kristne, så er alt på plass i oss. Da gjør vi ikke noe galt lenger. Da sier vi ikke noe dumt lenger. Da tenker vi ikke noe dumt lenger. Alle som kjenner en kristen vet at det ikke er tilfelle. Men det ender at vi tror at vi er kommet lenger enn vi er selv. Og i dag minnes vi på en lekse Jesu første disipler trengte å høre. Og den løftes fram for oss, fordi vi også trenger å høre, lære og minnes på den. Du er ikke Gud. Du er ikke sjefen. Selv om du gjerne vil være sjefen og bestemme, så du ikke det. Gud sjefen, og du hans slave. Utfordringen at når vi hører slave, så ser vi for oss en kynisk, ond slavedriver som misbruker sin makt over slavene og behandler dem forferdelig. Gud ikke sånn. Gud fullkomment god. Gud rettferdig. Gud har ingen skjulte onde motiver. Gud ren. Gud kjærlighet i ren, fullkommen form. Og det underordnet han. Du har det optimalt. Du kan ikke ha det bedre enn når du underordnet Gud. Det når vi selv prøver å leke Gud at vi roter det til. Det når vi selv tror at vi vet best at det blir kaos. Og vi gjør det vanskelig for oss selv og våre omgivelser. Vi har det best når vi lytter til Gud og gjør som han sier. Men Gud kaller oss ikke bare slave. Gud kaller alle som tar imot ham i Jesus Kristus og tror på ham. Gud kaller oss sine barn. Guds barn. Gjør man noe for å bli barn? Nei. Det noen andre som gjør noe for å få barn, men det skal vi ikke gå videre inn på nå. Gud bruker uttrykket et barn som et bilde, for det viser at det handler ikke om vår prestasjon. Det handler ikke om hva vi får til. Det handler ikke om vi lykkes. Vi barn. Vi gjør oss ikke fortjent til å være barn. Det noe vi gitt å være. Og du skal få være Guds barn i troen på Jesus. Så det slik at når barn vokser opp, så læres de opp til å ta mer og mer ansvar for seg selv. Noen ganger kommer det til syne i tenåringsopprør. En kommer i opposisjon til sine foreldre. Tenåringen overbevist om at det finnes ikke teitere folk i verden enn mine foreldre. Og vi kan oppleve at barna vokser oss langt over hodet. Ikke bare i høyde, men i utdannelse, i jobb og lønn, posisjon og makt. Det litt forsmedelig når nyutdannede sønnen går ut i jobb med begynnerlønn langt over det jeg har etter 25 års arbeid og toppansiennitet. Men sånn livet. Og i samfunnet så det legitimt og ofte naturlig å jobbe seg opp og bli sjef. Alle skal ikke bli sjefer, men noen skal være det. Men i forhold til Gud så det annerledes. Disiplene ville gjerne bli som Jesus. De kunne lære mye av Jesus, men de kunne aldri bli som Jesus. Og det kan heller ikke vi. Vi vil og vi skal alltid være Gud underordnet. Han sjefen, jeg hans slave, hans tjener. Det betyr under Guds gode autoritet. Samtidig får du og jeg være Guds barn, uavhengig av alder. Når lysten til å gå mine egne veier og ikke ta Guds ord så nøye, da trenger jeg å bli minnet på at jeg Gud underordnet. Han sjefen. Når jeg har lyst til å kutte ut og tenke på hvordan andre har det, la humla suse og ha nok med meg selv, da trenger jeg å bli minnet på at jeg Guds slave. Forvalter av det jeg har fått av ressurser og egenskaper. Jeg ikke skapt for selvdigging, men for å ære min Herre, frelser og skaper med alt jeg og har. Når jeg har tjent Gud i alle år, vært misjonær og forkynner og prest og pastor, og brukt hele livet på å tjene Gud, og synes at nå har jeg offret nok, og Gud bør være fornøyd med meg nå, og gi meg litt mer kredd, for lang og tro tjeneste, da trenger jeg å bli minnet på, når dere har gjort alt som pålagt dere, skal dere si, vi unyttige slaver, og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Ikke at Gud sier at vi unyttige. Det ikke poenget. Absolutt ikke. Men vi skal heller ikke tro at Gud avhengig av oss. Men Gud har befridd oss fra å måtte ha kontroll og oversikt. Han har befridd oss fra å sitte unyttige på stas og drive dank og kjede oss halvt i hjel. Han har satt oss til å gjøre det mest givende og meningsfulle som finnes. nemlig å anvende og bruke de ressurser og muligheter vi har fått. Til å ære ham og glede våre omgivelser, og ikke minst leve slik at andre mennesker ser og opplever at de er elsket av Gud, villet av Gud, og at han vil berge dem til fellesskap med seg i en fullkommen tilværelse uten urettferdighet og ondskap. I et fellesskap, i en fest som aldri tar slutt. Amen.